Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Αγριόχινες, εδώ είμαστε και πάλι.
Στην αγαπημένη σας εκπομπή που λέγεται πως αλλιώς οι Αγριόχινες. Και για να θυμίσουμε στους ακροατές μας που μπορεί να είναι και καινούργοι, να μην έχουν ακούσει την εκπομπή μας από την αρχή που ξεκίνησε, να πούμε για ποιο λόγο την έχουμε ονομάσει Αγριόχινες.
Είναι πουλιά που πετούν πάντα σε ομαδικό σχηματισμό. Έχουν δηλαδή την ομαδικότητα. Και μας αρέσει η ομαδικότητα.
Και η αλληλεγγύη που δείχνουν μεταξύ τους.
Και η αλληλεγγύη. Θα πούμε και για την αλληλεγγύη που δείχνουν. Όταν πληγωθεί κάποιο πουλί από την ομάδα τους, σταματούν και κατεβαίνουν να το βοηθήσουν.
Έχουν, ναι, βέβαια, δεν το αφήνουν μόνο του.
Έτσι. Και επίσης έχουν ανωδική πορεία. Το πέταγμά τους και το σχήμα που έχουν, που είναι σαν βέλος, όταν πετούν στον ουρανό, βοηθάει στο να ανεβαίνουν ευκολότερα, όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά, ή να πετούν πιο γρήγορα. Έχουν δηλαδή πορεία ανωδική και πολλαπλασιάζουν την ταχύτητά τους το ένα μετάλλο. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχουν οι αγριόχινες?
Συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους στο πέταγμα.
Δηλαδή?
Το ρεύμα που δημιουργείται όταν χτυπάνε τα φτερά τους όλες μαζί βοηθάει την ομάδα, το κοπάδι, να κρατιέται καλύτερα στον ουρανό ψηλά και να ξεκουράζεται.
Και πολλαπλασιάζει και την ταχύτητά τους και δίνει και ρεύμα ανωδικό, να ανεβαίνουν πιο ψηλά. Ωραία συνεργασία λοιπόν έχουν.
Να πούμε ότι όταν μία αρρωστήσει ή πληγωθεί, τι κάνουν οι άλλες?
Βέβαια, γιατί έχουν και την αλληλεγγύη. Το άλλο τους χαρακτηριστικό είναι η αλληλεγγύη. Όταν κάποια πληγωθεί, κατεβαίνουν και βοηθούν μέχρι να αναρρώσει η πληγωμένη αγριόχινα. Ναι. Δεν την αφήνουν μόνη της. Επίσης, δεν αφήνουν αυτόν που οδηγεί το κοπάδι, αυτήν την αγριόχινα που οδηγεί το κοπάδι, να είναι πάντα η ίδια και να κουράζεται. Μόλις κουραστεί η πρώτη, μπαίνει στο τέλος και μπαίνει άλλη αγριόχινα στη θέση της μπροστά. Για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, για την ομαδικότητα, για τη συνεργασία, την αλληλεγγύη που έχουν και την οργάνωση φυσικά, μας άρεσε και βαφτίσαμε την εκπομπή μας Αγριόχινες. Να πάμε όμως στο παιχνιδοτράγουδο, να χορέψουμε και λίγο. Τι λες, να γυμναστούμε λίγο?
Ναι, που θα έχει ζωάκια, όχι αγριόχινες, θα έχει άλλα ζωάκια μέσα.
Ό,τι θέλεις.
Γιατί τα αγαπάμε τα ζώα.
Πού, στο δάσος?
Στο δάσος.
Τι μπορούμε να συναντήσουμε στο δάσος λοιπόν?
Στο δάσος έχει πολλά ζώα. Μπορούμε να συναντήσουμε λαγούς, χελώνες, πουλιά, αλεπούδες.
Λαγουδάκια, αρκουδάκια, ελαφάκια. Και το παιχνιδοτράγουδό μας μας τα αναφέρει. Και σε κάθε ζωάκι που ακούμε, φυσικά, θα χοροπηδήσουμε ή θα τρέξουμε ή θα περπατήσουμε όπως το ζωάκι. Στην αρκούδα στα τέσσερα, στο ελαφάκι στα τέσσερα αλλά με μεγάλους πίδους, στο λαγουδάκι δεν χρειάζεται να είμαστε στα τέσσερα, μπορούμε να χοροπηδήσουμε στα δύο μας ποδαράκια, αλλά μακριά μακριά. Και τέλος πάντων, ας περπατήσουμε όπως θέλουμε. Τα παιχνιδοτράγουδα είναι για να ξεμουδιάζουμε, να διασκεδάζουμε και να περνάμε προπαντός πολύ πολύ καλά.
Περπατώ μες στο δάσος, περπατάω και δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. 1, 2, 3, μπροστά. 3, 2, 1, πίσω. Stop! Κοίτα, τι είναι? Ένας λαγός.
Χοροπηδώ μες στο δάσος σαν λαγός και δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. 1, 2, 3, μπροστά. 3, 2, 1, πίσω. Stop! Κοίτα, τι είναι? Μία χελώνα.
Αργά περπατάω σαν χελώνα και δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι.
1, 2, 3, μπροστά. 3, 2, 1, πίσω. Stop! Κοίτα, τι είναι? Ένα ελάφι.
Τρέχω μες στο δάσος σαν ελάφι και δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι.
1, 2, 3, μπροστά. 3, 2, 1, πίσω. Stop! Κοίτα, τι είναι? Μία αρκούδα.
Στα 4 περπατάω σαν αρκούδα και δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι.
1, 2, 3, μπροστά. 3, 2, 1, πίσω. Stop! Κοίτα, τι είναι? Ένα ειδόνι.
Πετάω μες στο δάσος σαν ειδόνι και δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι.
1, 2, 3, μπροστά. 3, 2, 1, πίσω. Stop! Κοίτα, τι είναι? Ένας λύκος! Τρέξτε!
Ουφ! Αρκετά χοροπήδησα σαν λαγουδάκι, Κατερίνα. Και είμαι και λίγο βαριά, δεν είμαι τόσο ευκίνητη.
Έχει και άλλα ζώα που είναι βαριά. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις το λαγό.
Δεν ήθελα να κάνω την αρκούδα. Εντάξει, ας πάρουμε ανασούλες για να χαλαρώσουμε και να καθίσουμε. Τις χρειαζόμαστε άλλωστε. Εισπνοή βαθιά από τη μύτη, φουσκώνει η κυλίτσα μας σαν μπαλόνι και φυσάμε από το στόμα. Πάμε. Και άλλη μία. Ελπίζω ότι χαλαρώσαμε. Καθόμαστε αναπαυτικά και ακούμε από την Κατερίνα το παραμύθι. Κατερίνα, ποιο?
Ποιος, ο τρελόλαγος. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα διαβάσουμε το παραμύθι με τίτλο «Το πόσουμ και το φίδι», που είναι από το βιβλίο της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουσοπούλου «Ο Βάτραχος, η Γάτα και το Φίδι». Μήπως ξέρεις τι είναι το πόσουμ?
Ξέρω, αλλά δεν θα το πω τώρα. Θα το πω στο γνωρίζουμε στο τέλος της εκπομπής. Τώρα αφήνω τους αναγνώστες, τους ακροατές να το φανταστούν.
Μπορεί να το ξέρουν.
Μπορεί και να το ξέρουν, αλλά είναι ωραίο να φτιάχνουν με τη φαντασία τους έτσι ωραία πραγματάκια και φανταστικά ζωάκια.
Πάμε λοιπόν, το πόσουμ και το φίδι, που δεν είναι φανταστικά, υπάρχουν και θα σας πούμε στο τέλος.
μας ζεστή. Η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα'ναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ένα πρωί που ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό, το πόσουμ τίναξε τη γούνα του, έστρωσε την τσέπη που είχε στην κοιλιά, έπλυνε τη μουσούδα του και αποφάσισε να πάει να δει τι γίνεται ο φίλος του Κυρκούνελος. Ξεκίνησε λοιπόν όλο χαρά, μα εκεί που περπατούσε ακούει ξάφνου μια φωνή.
«Βοήθεια! Βοήθεια!»
Το πόσουμ κοντοστάθηκε. Από πού ερχόταν άραγε η φωνή? Κοιτάζει εδώ, κοιτάζει εκεί και βλέπει ένα φίδι, μισοβγαλμένο από μια τρύπα. Ένα τεράστιο τούβλο είχε στην πλάτη και δεν μπορούσε διόλου να συρθεί. Τρόμαξε το πόσουμ και έκανε να φύγει, γιατί το ήξερε καλά. Από το φίδι, ζωάκια σαν εκείνο κινδυνεύουν.
«Βοήθα με, καλό μου πόσουμ, μη φεύγεις, βγάλε μου αυτό το τούβλο από την πλάτη, σε παρακαλώ!»
«Απαπα!» έκανε το πόσουμ, «αν γίνει τέτοιο πράγμα λίμονό μου, είσαι κακός και ύπουλος! Αν έρθω και σε ελευθερώσω, θα χυμίξεις και θα με δαγκώσεις! Όλοι το ξέρουν πως πρέπει να φυλάγεται κανείς από τα φίδια.»
«Μπορεί να κάνουν λάθος, που το ξέρεις»,
είπε όλο γλύκα το φίδι. Το πόσουμ δίστασε ακόμα λίγο, μα ήταν και πονετικό ζωάκι. Έτσι στο τέλος το λυπήθηκε το ερπετό, Άρπαξε λοιπόν ένα χοντρό κλαρί, έδωσε μια στο τούβλο, το πέταξε από την πλάτη του φιδιού και έφυγε τρέχοντας, καλού κακού. Μη φάει καμιά δαγκονιά. Δεν είχε πάει μακριά και να σου ακούγεται ξανά το φίδι να φωνάζει.
«Βοήθεια! Βοήθεια!»
«Σαν τι να θέλει πάλι?» αναρωτήθηκε το πόσουμ. Και έτσι πονετικό που ήταν, ξαναγύρισε να δει.
«Βοήθα με καλό μου πόσουμ να φτάσω στο δέντρο εκεί, να το ψηλώ, να ανέβω, να λιαστώ. Πάγωσα τόση ώρα ο μισός μέσα στη τρύπα. Απιάστηκα κιόλας με το τούβλο που μου πλάκωνε την πλάτη και δεν μπορώ να κουνηθώ.»
«Α, παπά!» μαζεύτηκε το πόσουμ. «Αν κάνω τέτοιο πράγμα πάω χαμένο. Έτσι και έρθω κοντά να σε βοηθήσω, θα χυμίξεις και θα με δαγκώσεις. Όλοι το ξέρουν πως πρέπει να φυλάγεται κανείς από τα φίδια.»
«Μπορεί να κάνουν λάθος όμως, που το ξέρεις?»
μίλησε ξανά το φίδι ολογλύκα. Έτσι το πόσουμ πίστηκε να το βοηθήσει άλλη μια φορά. Πήρε πάλι το χοντρό κλαρί, έδωσε μια στο φίδι να πάει προς το δέντρο και έπειτα το βάλε στα πόδια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τα φίδια τι μπορεί να σου συμβεί. Και τότε ακούστηκε τρίτη φορά το φίδι να φωνάζει.
«Βοήθεια!»
Βοήθεια ζητούσε πάλι και το πόσουμ το πονετικό δεν άντεξε να ακούσει τη φωνή του. Πλησίασε ξανά.
«Αχ, πως κρυώνω, πως κρυώνω, καλέ μου φίλε, στο δέντρο που με πέταξες δεν τα κατάφερα να ανέβω, έτσι που είμαι παγωμένος.»
«Και τι θέλεις από μένα τώρα?» ρώτησε το πόσουμ.
«Αν δεν κάνω λάθος, έχεις μια τσέπη στην κοιλιά σου σαν τα καγκουρό, καλά δεν λέω?»
«Καλά το λες», του αποκρίθηκε το πόσουμ.
«Βάλε με λοιπόν στη τσέπη σου τη ζεστή να συνέλθω.»
Κατατρόμαξε το πόσουμ. Άκου στη τσέπη του το φίδι. «Α, παπά, αν κάνω κάτι τέτοιο σίγουρα θα με δαγκώσεις.»
«Και αν κάνεις λάθος?»
Μέλι έσταζε ξανά το στόμα του φιδιού.
«Δεν είναι κρίμα να πεθάνω από το κρύο?»
«Είναι κρίμα», συμφώνησε το πόσουμ το πονετικό. Έτσι το πήρε και το έβαλε στην τσέπη του. Μα μόλις πήγαν παρακάτω και ζεστάθηκε το φίδι, έβγαλε το κεφάλι και του σφύριξε.
«Την έπαθες, κουτό ζωάκι! Τώρα θα σε δαγκώσω, δεν γλιτώνεις!»
«Όχι, όχι!» φώναξε το πόσουμ τρομαγμένο. «Έλα στα συγκαλά σου! Εμένα θα δαγκώσεις! Εμένα θα σκοτώσεις που σε βοήθησα τόσες φορές!»
«Το ήξερες! Δεν το ήξερες πως κινδυνεύεις από μένα!» «Είμαι κακός και ύπουλος, μονάχος σου το είπες! Τα μπλεξίματα μαζί μου τι τα ήθελες? Τώρα θα πεθάνεις!»
Το πόσουμ το καημένο κατάλαβε πως δεν γινόταν να ξεφύγει. Το φίδι από την τσέπη της κοιλιάς του δεν θα έβγαινε με τίποτα. «Πριν με δαγκώσεις, κάνε μου τουλάχιστον μια τελευταία χάρη. Άσε με να δω πρωτού πεθάνω τον καλό μου φίλο το κουνέλι.»
«Τι έχω να χάσω?»
συλλογίστηκε το φίδι.
«Ζεστά είναι εδώ μέσα. Μπορώ να περιμένω λίγο. Ας του κάνω το χατήρι.»
Μια και δυο λοιπόν έφτασαν στο σπίτι του Κυρκούνελου. Χτύπησαν την πόρτα και μόλις άνοιξε ο νοικοκύρης, άρχισε το πόσουμ να του εξηγεί τα όσα είχαν γίνει. Του είπε για το φίδι που είχε μέσα στην τσέπη του, για τα καλά που του είχε κάνει και για τη δαγκονιά που το περίμενε. «Το φίδι έχει απόλυτο δίκιο», είπε στο τέλος. «Δικό μου είναι το λάθος, το ήξερα πως κινδυνεύω αν το πλησιάσω. Γι' αυτό καλά να πάθω, τώρα θα πεθάνω.» Χαμογέλασε ο Κυρκούνιλος κάτω από τα μουστάκια του και έκανε πως δεν καταλαβαίνει.
ότι το φίδι είναι σπουδαίο ερπετό και ότι πάντα έχει δίκιο, το έχω ακουστά.
Κούνησε το κεφάλι του τάχατες με θαυμασμό.
Μα καλέ μου φίλε, κάπως μπερδεμένα μου τα λες. Πάμε καλύτερα εκεί που το πρωτοσυνάντησες να μου εξηγήσεις πώς το βρήκες, για να καταλάβω πιο καλά το πόσο δίκιο έχει.
Με τα χαράς, του αποκρίθηκε το πόσουμ. Μπροστά λοιπόν εκείνο με το φίδι μες στη τσέπη και πίσω του ο Κυρκούνελος, έφτασαν μπροστά στην τρύπα του φιδιού.
Και τώρα θέλω να μου πείτε από την αρχή πώς ξεκίνησαν όλα και πού βρισκόταν ο καθένας από εσάς.
Εγώ στο δρόμο περπατούσα, μίλησε το πόσουμ πρώτο.
Κι εγώ ήμουν μισός μέσα στην τρύπα και μισός απ' έξω,
σφύριξε μετά το φίδι.
Παράξενο μου φαίνεται αυτό που ακούω,
έξισε τα αυτιά του το κουνέλι.
Πώς ήσουν δηλαδή ακριβώς, για δείξε μου να καταλάβω. Και σου δείξω,
λέει το φίδι. Και γλιστράει ευθύς από την τσέπη τη ζεστή του πόσουμ, σέρνεται στο χώμα και χώνεται στην τρύπα ως τη μέση. Τότε ο Κυρκούνελος παίρνει το τούβλο, το μεγάλο, και το βάζει βιαστικά πάνω στην πλάτη του.
Έτσι δεν ήσουν?
Έτσι,
λέει το φίδι.
Ε, λοιπόν, εκεί θα μείνεις,
αγριεύει ο Κυρκούνελος.
Γιατί φέρθηκες απέσια στον ευεργέτη σου και σου αξίζει αυτή η τιμωρία.
Γυρίζει έπειτα στο πόσουμ που το κοίταζε ακόμα τρομαγμένο και του λέει:
Και εσύ άμυαλο πόσουμ, γυρεύοντας ποτέ να μην πηγαίνεις, φίδι στον κόρφο σου ποτέ μην ξαναβάλεις και τους κακούς ποτέ μην εμπιστεύεσαι. Πάμε τώρα να σου κάνω το τραπέζι.
Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε, είσαι ο σωτήρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Και αλήθεια το θυμόταν, δεν το ξέχασε ποτέ. Όπως δεν ξέχασε ποτέ και τις καλές τις συμβουλές που του είχε δώσει το κουνέλι την ημέρα εκείνη. Πώς σου φάνηκε?
Ωραία η αφροαμερικάνικη ιστορία, το παραμύθι δηλαδή.
Λαϊκό
είναι
παραμύθι,
ναι, παραδοσιακό.
Ξέρεις όμως, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση την ώρα που το διάβαζα, σκεφτόμουν ότι πολλά λαϊκά παραμύθια από διαφορετικές χώρες έχουν κοινά στοιχεία. Ας πούμε αυτό το παραμύθι που είναι αφροαμερικάνικο μου θυμίζει όμως και ένα παρόμοιο που έχει γράψει ο Έσοπος, ο δικός μας ο Έσοπος, με το φίδι που είχε δαγκώσει τον άνθρωπο που το είχε σώσει.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά κοινά στις ιστορίες, στους μύθους,
στους λαϊκούς μύθους.
Στους λαϊκούς μύθους, ναι. Και γιατί είναι όλα βγαλμένα από τη ζωή. Συμβαίνουν, ας πούμε αγριόχινες. Αν κάποιος μας πει ψέματα μία, δύο, τρεις, δεν τον πιστεύουμε, δεν εμπιστευόμαστε. Το ζωάκι μας εδώ ήταν λίγο και αγαθιάρικο, μπορώ να πω. Πίστευε πολύ εύκολα, εμπιστευόταν το φίδι που ήξερε ότι ενώ ο μπαμπάς του σίγουρα του είχε πει η μαμά του ότι μην παίρνεις φίδια, μην πλησιάζεις φίδια γιατί τσιμπούν. Αλλά δεν το άκουσε.
Ναι, ήταν λίγο ευκολόπιστο.
Και αν μας που η μαμά ή ο μπαμπάς να μην παίρνουμε καραμέλες ή γλυκά από άγνωστους έξω, δεν πρέπει να παίρνουμε.
Καλό είναι να την ακούσουμε αυτή τη συμβουλή.
Αν ακόμη μας πουν μην βάζεις το χεράκι στην κουζίνα γιατί θα καείς, θα τα ακούσουμε.
Βέβαια.
Και θα το θυμόμαστε.
Δεν θέλουμε να καούμε.
Δεν θέλουμε να καούμε πρώτα για να το μάθουμε. Άρα λοιπόν προλαβαίνουμε τις ζημιές και τις αταξίες πριν γίνουνε. Δεν το μαθαίνουμε το συμπέρασμα, δεν το βγάζουμε αφού καούμε και μετά.
Τώρα που είπες αυτό και μιλάμε για λαϊκά παραμύθια, ποιες παροιμίες σου έρχονται στο μυαλό όταν διαβάσαμε αυτό το παραμύθι? Εμένα μου έρχεται στο μυαλό μετά από αυτά που είπες, μου έρχεται στο μυαλό η παροιμία που λέει «Το βρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Και μια άλλη που λέει «Τι φίδι έτρεφα στον κόρφο μου».
Καλά, εντάξει, είναι. Όντως υπάρχει και αυτή η παροιμία. Και είναι σωστή βέβαια. Αλλά θα μεγαλώσουμε λιγάκι και ύστερα θα την καταλάβουμε αυτή συγκεκριμένα. Τι λες να ζωγραφίσουμε ένα...
Φίδι?
Όχι, ένα πόσουμ.
Ένα πόσουμ.
Να πούμε και ένα φίδι. Και ένα φίδι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ζωγραφίσουμε ένα φίδι.
Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι μακρόστενο, με γήινα χρώματα. Συνήθως, αλλά εμείς μπορούμε να το κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Μπορεί να είναι και ένα φανταστικό φίδι. Αλλά είναι έτσι μακρουλό, σέρνεται κάτω στη γη, πάνω στα δέντρα. Η γλώσσα του πώς είναι?
Καλύτερα να μην τη βγάλουμε τη γλώσσα, γιατί αν μας τσιμπήσει.
Ναι, αλλά είναι ωραία να τη ζωγραφίσουμε, που είναι μακρόστενη και ναι, λίγο διχαλωτή.
Έτσι, έτσι. Και θα έλεγα να ζωγραφίσετε και ένα πόσουμ. Το μόνο που θα σας πω τώρα είναι ότι έχει στην κυλίτσα ένα μάρσιπο, μία μεγάλη τσέπη.
Όπως τα
καγκουρό. Και θα έλεγα τώρα να φτιάξουμε και ένα φίδι. Ένα φίδι που δεν τσιμπάει βέβαια, που δεν είναι δηλητηριώδες, για να παίξουμε μέσα στο σπίτι.
Πώς να το φτιάξουμε, για δώσε μας μια ιδέα. Εύκολη, όχι πολύ δύσκολη.
Η πιο εύκολη ιδέα είναι να πάρουμε μια μεγάλη λωρίδα παντελονιού, ζώνη, είτε γυναικεία είτε ανδρική. Εκεί που είναι η αγκράφα θα είναι το κεφάλι του φιδιού και φυσικά η ουρά η μακριά. Κρατάμε το φίδι από το κεφάλι και... το σέρνουμε μέσα στο σπίτι. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Το λίγο δυσκολότερο είναι να πάρουμε ένα ντενεκεδάκι, αν βρούμε, που μπορεί και να μην βρούμε, ή ένα βαζάκι, ένα ταπεράκι, που να μπορούμε να δέσουμε μία μακριά κορδέλα πίσω του. Το βαζάκι μας θα είναι το κεφάλι και μπορούμε να του βάλουμε και μάτια και τη διχαλωτή τη γλώσσα με κλωστές ή με γκοφρέ τυλιγμένο χαρτί. Πίσω να δέσουμε μία μακριά κορδέλα που θα είναι όλο το σώμα του φιδιού. Και πάλι το σέρνουμε μέσα στο σπίτι, το κατρακυλάμε, το κουλουριάζουμε, το ανεβάζουμε στους καναπέδες, στις καρέκλες, αλλά έχουμε φτιάξει ένα φίδι σε ό,τι χρώμα θέλουμε.
Εγώ θα το κάνω και με το σώμα μου πάντως.
Είναι ωραία, εάν θέλουμε, να ξαπλώσουμε στο πάτωμα και να συρθούμε
με την κοιλιά,
σαν φίδια, με τα χέρια είτε μπροστά είτε πίσω και να κάνουμε μια υπέροχη γυμναστική. Τι λες, πάμε στα τραγούδια?
Μας περιμένουν.
1, 2, 3 και...
Το φίδι δεν μπορεί να πει το σου. Το φίδι λέει μόνο θου. Και τι να κάνεις, κάνει μόνο. Μάλλον θα φταίει αυτή η γλώσσα του φιδιού. Το φίδι δεν μπορεί να πει το ρο. Το φίδι λέει μόνο εγώ. Λέει το γάγα μόνο γάκι ρε. Και μ' αρέσουν οι αγλουρέ. Έχει έναν αέρα γαλλικό. Φίδι μιλά μόνο με α. Το έτο ή το ο του δεν τα ξέρει όλα αυτά. Κι αντί κάθομαι στον ήλιο είμαι έρπετο, λέει κάθε μας τα νόλια. Άμα αρπατά μα ξέρει να λέει μπανάνα κι ανανά. Το φίδι δεν μπορεί να πει το φί. Το φίδι λέει μόνο φί. Και λέει με το φίδι και με λένε φίδι να πάει σε ένα λόγο θεραπευτή. Yeah.
στη μούλα, στο μανάβι το μπάγκο, αγκαλιά με ένα μάγκο. Κάποια μέρα κοινάει στο παζάρι να πάει υλικά για να ψάξει μυθικό, για να ράψει. Μια πατάτα χοντρούλα, άσπρη και νοστιμούλα, κάποια μέρα κοινάει στο παζάρι να πάει. Κορδέλα με τα ξένια δαντέλα, ασημένια γοβάκια και ροζέ κουφετάκια. Μια πατάτα χοντρούλα, άσπρη και νοστιμούλα, πάει να ψάξει μυθικό για να ράψει. Κι είναι τόση χαρά της που δεν βλέπει μπροστά της, την κατεύθυνση χάνει και γλιστράει στο τηγάνι.
Ξεκινώ με ένα γλωσσοδέτη καινούριο, Κατερίνα.
Καινούριο.
Καινούριο, καινούριο.
Τι μας περιμένει.
Κάποτε τούπα του παππού, κατάκοπη πατάτα. Τότε πετώ κοτόπιτα και τα ποτά κατόπι. Το θυμάσαι, για να το πεις.
Θέλω να μου το ξαναπείς, γιατί κάτι δεν κατάλαβα.
Κάποτε τούπα του παππού, κατάκοπη πατάτα. Τότε απαιτώ κοτόπιτα και τα ποτά κατόπι.
Ενδιαφέρον, να το προσπαθήσω.
Σιγά σιγά, για να το μάθουν και οι αγριόχοινες, γιατί το είπα γρήγορα επίτηδες για να σε μπερδέψω.
Κάποτε τούπα του παππού, κατάκοπη πατάτα. Τότε απαιτώ κοτόπιτα και τα ποτά κατόπι. Το είπα σωστά, να το πούμε και γρήγορα.
Πολύ σωστά το είπες, Κατερίνα. Κάποτε τούπα του παππού, κατάκοπη πατάτα. Τότε απαιτώ κοτόπιτα και τα ποτά κατόπι.
Αγριόγενες, οπλιστείτε με υπομονή. Κάποτε τούπα του παππού κατάκοπη πατάτα. Τότε απαιτώ κοτόπιτα και τα ποτά κατόπι.
Θα σας πω ένα μυστικό. Εάν σας φαίνεται δύσκολος οποιοδήποτε γλωσσοδέτης που λέμε, μπορείτε να βάλετε λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα στη σειρά και να τους λέτε γρήγορα, να τις λέτε γρήγορα. Οι γλωσσοδέτες μας δεν είναι ανάγκη να είναι ίδιοι. Είναι ανάγκη να μας δυσκολεύουν και να γυμνάζουν τη γλώσσα μας και την ορθοφωνία μας. Μπορείτε να βρείτε λέξεις όπως παπί, πατάτα, πεπόνι, περπατώ και αν θα τα λέμε γρήγορα, μας δυσκολεύουν. Βέβαια, οι γλωσσοδέτες δεν είναι πάντα ίδιοι, ούτε έχουν τα ίδια γράμματα. Αλλά ας πούμε και έναν άλλο γλωσσοδέτη με πει πιο εύκολο. Έλα, Κατερίνα.
Με πει,
την πάπια.
Μια πάπια, μαπια πάπια, μια πάπια με παπιά. Μια πάπια, μαπια πάπια, μια πάπια με παπιά.
Έτσι, πάρα πολύ εύκολο. Μια πάπια, μα πια πάπια.
Πολύ εύκολο.
Μια πάπια με παπιά. Ακόμα και στους απλούς γλωσσοδέτες, λοιπόν, μπορούμε να μπερδευτούμε. Γι' αυτό πρέπει να τους λέμε και να τους ξαναλέμε και να γελάμε φυσικά, γιατί το γέλιο.
Λοιπόν, τώρα που το είπες, θα βάλω άλλο ένα τραγούδι. Θα βάλω αυτό με την πατάτα. Μια πατάτα μικρούλα.
Α, και είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά μπορείς να βάλεις και το παπί. Το παπί που πάει παντού.
Πολλά τραγούδια σήμερα.
Αυτό που λέει μία μέρα ένα πι, ναι, που έψαχνε το νι και δεν το έβρισκε, είναι και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Το γνωρίζουμε. Μαρσιποφόρο πόσου. Το πόσουμ ή πόσουμ είναι μικρό θηλαστικό που ανήκει στην τάξη διδελφόμορφα και είναι μαρσιποφόρο. Γι' αυτό συγγενεύει με το καγκουρό και το κοάλο. Υπάρχουν πάνω από 60 είδη οπόσουμ. Το οπόσουμ είναι μοναχικό νυκτόβιο ζώο. Είναι παμφάγο, τρώει έντομα, σαλιγκάρια, τροκτικά, φρούτα, χόρτα, φίδια, αυγά και άλλα. Αν και προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορα περιβάλλοντα, νιώθει οικία πάνω στα δέντρα, όπου χρησιμοποιεί την ουρά του για σταθερότητα κατά την ανάβαση. Ζει 2 με 4 χρόνια. Εάν βρεθεί αντιμέτωπο με κάποιο θηρευτή, τότε κάποιες φορές για να ξεφύγει παραμένει εντελώς ακίνητο. Για πολλούς κατοίκους της Βικτόριας, η συγκατοίκηση στο ακίνητό τους με τα πόσουμ είναι μια πραγματικότητα. Τα δέντρα και οι κήποι γύρω από τα σπίτια τους προσφέρουν ένα τροποποιημένο δασικό περιβάλλον παρόμοιο με το φυσικό τους βιότοπο. Ένα πόσουμ στη στέγη τους ή το πόσουμ που τρώει τα λουλούδια τους μπορεί να είναι πολύ εκνευριστικό. Αλλά οι άνθρωποι και τα πόσουμ μπορούν να ζουν μαζί με επιτυχία. Το κοινό πόσουμ έχει περίπου το μέγεθος μιας γάτας. Έχει μεγάλα μυτερά αυτιά, γκρίζα γούνα και μια φουντωτή μαύρη ουρά. Γεννάει μόνο ένα μικρό το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Το μωρό παραμένει περίπου για 6 μήνες στη σακούλα και 1 έως 2 μήνες γατζωμένο στην πλάτη της μητέρας του μέχρι να απογαλακτιστεί και να φύγει από τη μητρική αγκαλιά στην ηλικία των 7-16 μηνών. Το κοινό πόσουμ είναι πολύ μικρότερο από το πόσουμ με φουντουτή ουρά, περίπου το μισό μέγεθος μιας γάτας. Έχουν στρογγυλά αυτιά, γκρίζα πλάτη με πλευρές χρώματος σκουριάς και κυρτωμένη ουρά με άσπρο άκρο. Υπάρχουν και πόσουμ που γεννούν 1 έως 3 μικρά, κυρίως δίδυμα, το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Το κοινό πόσουμ συνήθως φτιάχνει φωλιά με κλαδιά και φύλλα αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Σπάνια όμως μπαίνουν και στις στέγες των σπιτιών. Ξέρεις ένα γεγονός ότι στην Αυστραλία ένα πόσουμ είχε μπει ανάμεσα στα λούτρινα ζωάκια και όλοι νομίζαν ότι είναι κουκλάκι?
Έμενε ακίνητο και δεν το είχαν καταλάβει.
Ακριβώς.
Τα ζώα πολλές φορές μας εκπλήσουν.
Ειδικά το πόσουμ μπορεί να μένει εντελώς ακίνητο και να το μας μπερδέψει. Όμως το ανακαλύψανε και δεν το πουλήσανε έτσι για κουκλάκι. Ωραία.
Τέλεια, πολύ όμορφα πράγματα. Θα ακούσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο. Και μέχρι τότε από την Κατερίνα
και τη Χρυσούλα,
γεια σας!
Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.